emisija za ljubitelje života.
Kada život počne sudbinski da nas izaziva i direktno suočava sa smrću, mudrim ljudima je to uvek znak da je došlo vreme za veliki preokret. To je poziv da sve čime smo se zatrpali dobro proberemo. Ljude, prijatelje, hranu i vodu, vazduh koji dišemo. Ako nam sve to postane izbor, a ne nužda, između nas i uživanja u životu više ništa ne može da stoji. O svojim hedonističkim izborima danas nam priča Vjekoslav Radović, novinar. Vodi nas danas čamcem preko Save do Ade Međice u svoj hedonistički zabran, a možda i malo dalje od toga.
Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neku ostavljenu stvar. Ja sam tajnu dugo čuvao u sebi, al neko zna zašto sad. Reka otvara i zna, reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neku izgubljenu stvar. Dok prašina pada preko mojih snova, ti si svetla sva uznesena. Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neki odginuti cvet. Niko ne zna da si postojala davno, samo reka zna da ju sakriva. Tu gde sam dan ne zna ve svira, tu je pala moja muzika. Tu gde sada samo ne znam veta svira, tu smo bili bela breza ti i ja, breza ti i ja. Nekada reka nosi moju prema tebi, nosi je ko neku ostavljenu stvar. Ja sam tajnu dugo čuvao u sebi, reka tajnu zna, reka jedina. Sada samo ne
Da, kao što pevaju grupa Reka skriva tajne, vidjet ćemo da li ćemo danas da otkrijemo kakve to tajne Sava skriva Vjekoslava Radovića i da li uopšte skriva ili je možda došlo vreme da se sve karte otvore i da se priča onako kako jest. Vjekoslav Radović, novinar, pisac, osnivač Jugoslavenskog radija u Njujorku, zbog čega je čak bio i meta terorista. Možda ćemo i o tome nešto reći, jer sve što ima srećan kraj zaslužuje mesto u Dionisu. Vjeko, zdravo.
Zdravo. Pa svaka reka ima neku mišteriju. Ja mislim da je reka kao žena, da nema te mišterije, onda bi izgubilo na čarima. Ali čari reke su naravno različite i nedokučive, a onda ima u tome i opasnosti, kao i sa ženama, verovatno.
Da, dakle, Sava je tvoja ljubav, Beograd je tvoja ljubav, i o tome ćemo nešto kasnije, ali ajde da se vratimo sada baš na Adu Međicu. Ovih dana je jako hladno, ja sam bila kod tebe juče, duva vetar, Sava je brza, Sava je mutna. Nije neko idealno vreme za uživanje u prirodi, međutim to za tebe nisu dovoljno loši uslovi da ne odeš na Adu Međicu.
Pa tako misle Dijana, oni koji ne znaju reku, koji ne znaju Adu Međicu. I Međica je najlepša zapravo zimi. Lepa je i leti naravno, i to je onda za masovno uživanje i za znalce i neznalce, za putnike i za namernike, ali zimi dolaze baš oni pravi ljubitelji reke. I meni je najlepši period, recimo kad veje sneg napolju, ja založim vatru, gledam u plamen i slušam pucketanje, sedim ispred vatre i meditiram, mačke predo oko mene, i to su trenuci koje ne znam kako bi ih vrednovao, jednostavno ne postoji nešto što to može da ti nadoknadi. A osim toga, i takvim trenucima, recimo, može ceo film onda ti se odvrti pred očima, da obiđeš sva mesta gde si bio, gde te nešto impresioniralo, zašto te nešto vezuje, dozoveš sve drage ljude koje znaš, a koji su negde daleko. Tako da, u stvari, to je neka vrsta sjajne psihoterapije.
Da, izgleda da je zima onda vreme kada se ljudi više druže na takvim mestima, odnosno zima je vreme kada se manje druže, dakle govoriš da si tokom zime sam sa svojim mislima, sa svojim sećanjima, to ti prija vatrica, tvoje životinje, verovatno da je leti drugačije, više sveta, više priče, kupanja, plivanja, vode, graje, buke, svega. Znači, zima je vreme kada si sam sa sobom, kada uzivaš u tom delu.
Pa zimi se više druže, naravno, oni pravi ljubitelji koji dolaze iz zimi. Onda imamo u klubu, kao što ste vidjeli, imamo klub gde imamo ponekad muziku živu, dovedemo i lepo se zabavimo, pevamo i družimo. A let je ono neka vrsta masovne zabave, dođe do 1000 ljudi na ostrvo ponekad vikendom, koriste plažu na zapadnom špicu tamo za kupanje, i onda ljudi dolaze u svoje sojenice, svoje splavove. Tako da se ljudi leti manje više verovatno isparcelisani, svako ono neki svoj zabran, svoje društvo, a zimi ti ljubitelji pravi, mali broj, možda nas nema desetak, 15 zimi koji se okupljamo manje više redovno, mi smo onda tu kao jedan nukleus koji je na jednom mestu, i mislim da se tada više družimo nego leti. Leti smo svi pomalo rasparčani prema svojim porodicama, svojim prijateljima, i tako da nema tog nekog kolektivnog, neke kohezije koja bi nas sve vezala.
Dakle, ja sam sve pogrešno razumela, moja logika je suprotna od ovoga čemu ti pričaš, ali nije važno. Važno je kada se prilazi tvoje sujenici. Ja sam videla dve neke guske, pozamašne, boga mi, nikad nisam bila tako blizu, prišla guskama, digle su glave i kao da one čuvaju tvoju sjenicu umjesto nekih pasa.
Pa guske su došle zapravo na Međicu, su se našle 2006. za vreme one velike poplave, i bio je tu jedan splav pored Ade Cigane, gde je neki čovek gajio guske, i ne znam, on je negde otišao i guske su se razišle naokolo i došle su slučajno kod mene. Voda je bila velika, 2,5 metra tada, i one su se baš karile na mojoj šupi, ne znam gdje su stigle na stepenicama levo desno, ja sam počeo da ih hranim i od tada svake godine one su zapravo tu. Ja kupujem par džakova hleba nedeljno starog u pekari i kad mi čuju glas, ono odmah dolaze tu i onda krenu ga, 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 daj hleba tata. Ja im dođem kao tata. Inače, ja sam svim životinjima tamo kao tata i mačkama i kerovima. I moram da priznam da oni neverovatno umeju da uzvrate ljubav. I neki ljudi kažu, ti nisi normalan, potpuno si zastranio, samo priča sa guskama, sa životinjama i druži se. A ja imam običaj da kažem, naravno, malo u šali, malo u zbiljima, idite bre, što vas više gledam, više volim četveronošce.
I dvonošce voliš, guske su, tako?
Da.
Dvonošce, ipak voliš.
Da.
Da. A i mace tvoje, mace mogu da uđu u tvoju sojenicu, imaju jedan prolaz, tik ulaze kroz njega u sobu u kojoj je ta bubnjara, gde je toplo i gde se onako skupčaju, zvuče. Jel te začekaju nekada tamo kad dođeš ili ulaze u kuću te kad si ti tamo?
Pa ne, ja sam njima zapravo, to je sve nasledno što ja imam tamo. Komšija je prvi koji je sada pokojni je zapatio mačke. Nije brinuo o mački jedna i ona je došla kod mene i onda sam ja preuzeo brigu, onda ona izlegla tri mačke. U međuvremenu, kad su one već bila onako poodrasle devojke, moja žena, supruga i ja smo otišli u Ameriku, bili smo tamo mjesec dana, kad sam se vratio zatekao sam 15 mačaka. Otišle su u žbunje i dovele bebe na menzu. I ja sam brinuo o njima, hranio ih, a 17 mačaka bilo u jednom trenutku. U međuvremenu poplave, malo psi koji dolaze sa strane preko leta, ovo ono. Sad imam trenutno 8 komada, ali iako i ja hranim od malih nogu, neke i dalje, postoje jedna koju nikad nisam pomazio, postoje dve koje su velike maze. Ja sam im napravio rezidenciju gdje one mogu da žive i sve, ali zimi kad bude ciča zima, meni je žao da ih ostavim napolju, tako da sam napravio rupu na vratima da one mogu da uđu. Ja kad idem kući uveče, ja založim peć do vrha i ujutro nađem žara da njima bude toplo. I to mi čini veliko zadovoljstvo, jer jednostavno kažem, ako ne mogu da ništa učini za čovječanstvo, makar da za mačke i guske nešto učini.
Sava ima čudan tok, prolazi kroz neke lepe predele, pored nekih elektrana, pored nekih peći koje greju, možda ona zato tako često ne ledi kao Dunav. Ove godine Dunav je bio sva pod ledom, Sava nije, ali ima godina kada i Sava zaledi, no tebe ni to nije dovoljno dobar razlog da ne ideš na Adu Medjicu, onda ideš ledolomcima koji krče put ostalima, tebi prokrče put do Ade Medjice, vidjet ćemo zašto, posle jedne muzike.
Take me back to Dionis, emisija za ljubitelje života.
Vjekoslav Jekoradović je danas gost u emisiji Dionis, priča nam o Adi Međici, o svom uživanju tamo. I malo pre smo Vjeko pomenuli da čak i kada je Sava zaleđena, kada ledolomac ide tamo i tako lami led, ne bi li se neki saobraćaj ipak odvio, da ti i tada odlaziš, rekao si nam da imaš svoje životinje tamo. Je li to razlog zaista što baš i kad je ono ciča zima i takav kiamet ideš na Adu Međicu, ili i tada nalaziš samo neke svoje lične razloge?
Pa ja mislim da sam u suštini odgovorna osoba, mada se ponekad ponašam možda i mladalački neozbiljno, ali kad smo pričali o čudima reka, mene je nedokučivo recimo Sava, koja se obično ne zaledi dok se Dunav zaledi, onda sam to objašnjavao raznim teorijama da je Sava ipak žensko, fluidno, Dunav je muško i uvek se zaledi više od Save. E sad, tu je vjerojatno faktor malo toplane u Obrenovci, ali ono. Međutim, pre par godina, 3 ili 4 godine, i Sava se potpuno zaledila i ja sam bio u panici, jer ja ne mogu da ostavim i neću te moje ljubimce kućne tamo bez hrane, bez vode, nezbrinute. I onda sam pokušavao preko svih gradskih ustanova, ovih, onih, preko za zaštitu životinje, sve, niko nije mogao, niko nije imao ideju šta da mi pomogne. E onda sam se setio i došao sam do Žika Ledolomca, koji je u to vreme jedan divan čovjek koji je ledolomcem razbijao led na Savi, i onda kad smo stupili u kontakt, onda je hvala Bogu sve bilo rešeno. Oni bi me pokupili ujutru u neko doba dana na dogovorenom mestu, odvezu me do Međice, ostave me, ja namirim moje životinje i onda bi oni u povratku me opet pokupili i vratili me nazad. Tako da, mislim, to jesu bili kritični trenuci, jer jednostavno nije bilo druge pomoći, ali eto, pomoć se uvek nađe ako je čovjek uporan, i ja sad već malčice bolje se osjećam, a inače kad je stanje normalno, onda nema problema nikakvih. Ako ja negde putujem, onda nekoga angažujem da brine o tim životinjama. E, mnogi su naravno pale na to, jer moje guske su utovljene i dolaze, ono,
rado bi ih vidjeli negde na da, nekom
samo,
drugom mjestu.
Samo što me ne štipaju od ljubavi. A ona kažu, u što bi ovo leklo na podvorak. A ja kažem, mrš, to su kućni ljubimci i hvala Bogu, svi su na broju. E sad sede na jajima i očekujemo bebe, koje će se pojaviti vjerojatno negde tu početkom aprila, polovinom aprila. Par godina nismo imali beba, jer u prevelikoj revnosti da se ostrvo malo sredi, ja mislim da smo malo uništili prirodni habitat na ovom istočnom špicu gde su se one gnezdile, i fazani i ovo, ono. Tako da nismo imali bebe 2 godine. Pre 3 godine smo imali 12 malih pufnica, žutih, zlatnih, i nadam se da ćemo imati i ove godine ponovo.
Jako, komšet je Dantana, kako se družiš sa njim?
Pa Dantana nam je predsjednik vlade i za razliku od neke drugih situacija i drugih predsjednika vlade, Dantana je naravno narodski čovjek i svjetski čovjek u isto vrijeme. On je prisutan na ostrvu kad god je u Beogradu, makar vikendom dođe, mada dolazi često i nedjeljom, brine o ostrvu, vrlo je angažovan, tako da družimo se i u klubu i on dovodi također svoje društvo i sadašnje bivše fudbalere i mislim, on mnogo znači za Ostrov, jer samo njegovo ime je magnet i može da mnoge akcije da se izvedu. Prošle godine smo, na primjer, imali prvi put, organizovali smo plivački maraton oko Ade Međice, to je 3 km, i našli su se i sponzori i sve je to lepo funkcionisalo. I to je jedini maraton u svetu gdje se pliva i uzvodno i nizvodno, tako da po svemu sudeći mi se makar trudimo i nadamo da će to postati tradicionalna manifestacija.
Dobro, skoro si sazidao pored svoje sujenice roštilj, ozidao si, ali napravio si i pušnicu. Dakle, tamo, jel samo ti donosiš meso tamo na dimljenje ili može još neko da donese?
E, dobro, mi smo uglavnom, ja sam godinama tamo od 90. godine i onda sam imao tamo neke improvizani roštilji. Moj komšija koji je inače predsjednik Ostrova, Jakov Kočičević, on je kao predsjednik države, a Dantana je predsjednik vlade. I tako smo sedeli prošle godine jednog dana, kada hoćemo mi više ikada napravimo te roštilje da sazidamo, ali sa pušnicama. I krenuli smo, kaže, ove godine ili nikad, i to smo uradili. I onda smo prvi put ove godine dimili meso, ribu, donesemo, osolimo naravno, radimo sve kako treba. Tako sam ja ove godine izdimio jedno, pa boga mi, 50 kila ribe i nešto manje slanine i mesa. I onda delim prijateljima koji vole ribu, onima drugima da je malo ovog slanine i tako dalje. Tako da našli smo još jednu zabavu. U stvari sve je tamo zabava dio. Zabavljamo se ovim, zabavljamo se onim. I ja recimo...
A ti se baš ne zabavljaš kuvanjem, to sam upravo htjela da...
Ne, kuvanjem se ne zabavljam, ja ne znam da kuvam, međutim ima moj drug Aco Savić koji je sjajan kuvar, koji pravi najbolju leskovačku mućkalicu na svetu. I baš je Dantana dobio jednom svoje prijatelje koji su bili oduševljeni.
Dobro. E sada...
Izvinjam se.
Ništa. Idemo dalje polako. Dakle, ne voliš da kuvaš, ali voliš da jedeš, pretpostavljam.
Uživam u jelu. Mada pokušavam da se kontrolišem, jer svako preterano uživanje kažu da nije normalno, ali ja pokušavam da uživam u nekim drugim stvarima. Ja zaista uživam, ne znam, čovjek dođe i u neke godine, što bi rekao Pero Zlatar, respektabilna, i onda su mu i interesovanje i sklonosti drugčije. Ja recimo uživam u malim stvarima, mislim da sreća zapravo jeste zbir malih stvari, ništa veliko, nema tu onaj iceberg da sve dođe na gomili, nego sitne male stvari, sitne male lepote koje čovjek inhalira i kojima uživa i toga čini srećni. Ja recimo mislim da sam apsolutno najsrećniji čovjek na svetu.
Ja da?
Mnogo srećniji od Trumpa. Nek ponekad razmišljam o njemu, iako bi glasao za njega da sam bio u prilici, jer ona druga varijanta nije bila nikako izgledna. Ali on nema toliko vremena za uživanje koliko imam ja sada. I ja zaista uživam, i nemoguće da ne uživam, jer svakog dana sa TV ekrana me ubeđuju da mi nikad nije bilo bolje, da će biti još bolje i plate i penzije će biti još veće, mada se ja ne sećam kad su to povećane. A u odnosu na što će biti veće, to ne znam. Opet, verovatno zna Ivan Ivanović, ja ne mogu da se setim.
Dakle, ne može jedan novinar informativne redakcije uvek novinar, a to tvoje novinarstvo moglo da ti dođe glave. Možda je moment da te vratim sada u daleku 78. godinu u Njujork, kada je na tebe izvršen atentat. Ti imaš uspomene na taj događaj i dan danas. Jedan metak je prosto srasao sa tvojim telom, tu ti je u ramenu. Tih dana si lebdo između života i smrti. Pa je pitanje za tebe sada, da li kada prođeš takvo jedno iskustvo, da li se čovek, kada se opet vrati životu, kada preživi tako nešto. Da li se posle toga večno zaljubi u život i sve mu je slatko i lepo i drago i postaje pravi hedonista i istinski ljubitelj života? Ja sam se čula da kažeš da ti nećeš umreti i uopšte mi nisi delovao da se šališ kada to kažeš.
Pa posle takvog iskustva, Dijana, čovek apsolutno drugče gleda na život. Mi smo skloni možda u nekim godinama kao, dobro, sutra ćemo ovo, ono, da uradimo ovo, da postignemo ono, i to je problem mnogih naših iseljenika u svetu i ljudi uopšte koji odu, uslovno rečeno, prvo da se obogatimo, pa ćemo onda da uživamo. U tom procesu bogaćenja, ako se to tako već može nazvati, oni zaborave da žive i da uživaju. A posle tog iskustva, ja kad sam ležao u bolnici, samo sam gledao onaj autoput East River koji prolazi tamo prema mestu gde sam ja stanovao i samo sam vapio kad ću odatle da izađem, i hvala Bogu izašao sam, iako je bilo kritično to par dana. I tada imam drugi odnos, ja treba uživati u svakom trenutku, u svakoj maloj lepoj stvari koja ti se desi. Ne treba čekati da će se desiti nešto veliko.
Jesi li pre toga živao drugačije, u tom smislu da si očekivao neke velike događaje, velike pobede, velike uspehe?
Pa nisam očekivao ja nešto posebno. Sad gledajući iz ove perspektive, recimo, mislim da sam grešio čak u nekim stvarima. Ja sam sebi postavljao male ciljeve. Nisam mislio da, ne znam, neke, da dodirnem zvezde, što neki ljudi teže, ali mladim ljudima bi danas iz ove perspektive Dijana preporučio da sebi postave velike ciljeve, ali da ne padnu u depresiju i da se ne razočaraju ako se te ciljevi ne ostvare odmah, možda će se nekad ostvariti.
Kako nije veliki cilj, odeš u Ameriku i napraviš jugoslovenski radio i promovišeš neku svoju ideju, zar to nije veliki cilj, visok cilj?
Pa mislim da je to sve bilo u okviru
uživanja u životu.
Da, i nekih normalnih ljudskih delatnosti i ambicija.
Yeah.
Iako otišli smo u New York malo pre, hoću da ostanem još malo tamo i da se vratimo na Adu Međicu. Imamo još nekih možda 15 minuta za priču, možda sam da odlučiš. 1, 2, 3, ništa ne govoriš, ja ću te onda ostaviti još malo u New Yorku. Kažeš da nisi novinar pre svega, iako si bio... osnovao taj radio, Jugoslavenski radio New York, pa si bio dopisnik Reuters, pa Tanjuga, pa si radio u Blicu, pa u Demokratiji, pa gde sve nisi.
Ipak glas u javnosti, Kurir, tako da.
Da. Ipak kažeš da nisi pre svega novinar. Je li to nešto
pa,
drugo?
Voliš možda, više to ne, možda to ne odgovara faktičkom stanju. Zapravo, ja sam bio mnoge druge stvari. Ja sam, recimo, završio prvo krovački zanat sa 14 godina, mlad čovjek. Onda sam brzo shvatio da od toga ne mogu da živim i da to ipak nije prevashodno moje interesovanje u životu. Posle sam otišao u New York, pravio sam sudove i tako dalje i tako dalje. E onda, posle nekoliko godina sam slušao tamo radio stanice etnički. Svi su imali svoje programe, mi nismo imali ništa. I onda sam rekao, pa čekaj bre, nismo mi najgori. Onda sam pokrenuo taj radio sat, koji je na kraju pribavio mi mnogo neprijatelja, pre svega iz te proustaške emigracije koji su i bili iz atentata, konkretno Miro Barišić, ja sam to naknadno utvrdio. I ja sam sebe uvijek doživljavao manje više kao misionara možda nego kao novinara. I novinarstvo sam doživljavao kao nešto što bi trebalo da menja svet na bolje, da podstiče neke pozitivne stvari, a onda posle nekog vremena shvatiš da zapravo jedan čovjek sam ne može ništa da promeni, da svet ide svojim tokom. I onda sad posle svega, recimo, ja sam našao svoju mirnu luku na Adi Međici i kažem, neka svet ide gde hoće, bitno je da ja odolavam onome što neću.
Tako je. Iako umeš li da porobiš pantalone, umeš li ženi da porobiš suknju ili možda sašiš haljinu?
Izvinjam se.
Umeš li da šiješ? Rekao si da si završio krojački zanat.
Še?
Da li ženi nekad porubljuješ nešto ili
ne, ona,
ti ona to ne da?
Moja žena fenomenalno štrika i šije. Manje šije, a više štrika. A ja sebi još uvijek mogu da skratim pantalone, ali... ne bi drugima preporučio da me prihvate kao majstor.
Zašto?
Pa nisam to više, nemam više ni nerava, zato nemam ni oči. I tako.
Zar to nije ova dobra ovako terapija za smirivanje, opuštanje, svega?
Pa nije loše, mada ne doživljam to mnogo kao terapiju, to je ipak neki izazov. Prvo, treba imati dobru šivaću mašinu, što su sada šivaće mašine, ne znam kakve, bez veze, ono kao igračka za decu. A moja terapija je, recimo, Nadi Međici da... Eto, moja terapija, moj najnoviji hobi, da pravim vino. Prošlo jeseni...
Da, izvini, molim te, kad reče vino, ponudiš me tvoji prijatelji, one kafanici Nadi Međici, kuvanim belim vinom. To još nigde na meniju ni jednog restorana videla nisam.
To ni ja nigde nisam video do Ade Međice, to je naša Jelica Bobić, koja inače brine o ekologiji i drži klub preko zime, i ona je skuvala belo vino, ja sam rekao, ovo je super, ovo je bolje nego... Ali ja sam prošle jeseni pravio prvi put vino, volim da eksperimentišem, da se igram, i onda sam zvao mog druga Sloboju Avića, kažem, Sloboja, bi da pravim vino, daj mi neke savjeti, ti si vrsni enolog i tako dalje. A ona pita, kaže, a gde ti je vinograde? Kaže, Nadi Međici. Pa koliko imaš čokota? Kažem, dva. E sad, šta je Slobo na to odgovorio, ne mogu da ga citiram, ali me je dobro savjetovao i ja sam napravio od dva čokota 10 litra vina, koje nije bilo ono vrhunsko vino, jer je i grožđe bilo stono. Ali ja sam savladao tehnologiju i rekao sam, ove godine ću da kupim 200 kila grožđa i da napravim pravo vino. Onda nešto bolje dalje razmišljamo, da kažem nešto. Sad znam da znam. I sad više ne treba time da se bavim, moram da tražim nešto drugo, a bolje vine ću svakako da kupim bez da ga pravim.
Da, Vjeko, rođen si u jednom selu između Zagreba i Karlovca, živao si 20 godina u Njujorku. Ipak kažeš da ti je sad već 39 godina života u Beogradu najveće bogatstvo.
Ja sam imao dijena lepih trenutaka i u Njujorku, i pored svega onoga što se desilo, ja uglavnom pamtim sve što je bilo lepo i ono ružno se i zaboravlja. Međutim, kad sam se ja vratio 78. godine iz Njujorka, ovde sam onako malo mukotrpno puštao korene 2-3 godine i ima ljudi, pre svega moj drug i poznanik iz Njujorka, Miloje Popović, koji je bio u to vreme zamenik direktora informativnog centra, koji mi je ovde omogućio mnoge stvari, da i da se zaposlim i stan da dobijem i tako dalje. I u odnosu na sve ono što je bilo u Njujorku, i lepo i ružno, ovih 39 godina će sad biti meni u avgustu u Beogradu, to su ipak najlepše i najsrećnije godine mog života.
Ja sam mislila da te vratim na jednu epizodu iz tvog ranog dečaštva. Kada si bio mali i uplašen.
Kada?
Kada si bio mnogo mali i mnogo uplašen.
A, da. Dobro, ja sam, kad sam bio mali, bio vrlo plašljiv, očigledno. I posle sam postao neustrašiv, pobedio sam tri smrti, ima i još koje su bile. I sad sam već sebe proglasio besmrtnim, mada to nije ništa, i neka garancija, i drug Tito je bio besmrtan, ja. Ali pa, moj otac je bio jedini Srbin u selu, a majka je bila vatrena afežejka, tako da smo mi, sestra i ja, kao deca, maltene odrasli u zbegovima u šumi, a brat je već sa 14 godina otišao u partizane. Onda kad god bi zapucao ili od Karlovca ili od Zagreba, meni vilica krene da se trese i zubi cvokoću. I to je bila konstantna pojava svaki put. Elem, jedne noći smo se našli u jednom zbegu na obali Kupe, odjedno su svetleći meci šaraju nebo, rafali, i ja opet krenem da cvokoćim, onda mi priđe jedan partizan, pomazi me po glavi, kaže, ne boj se mali, to naši pucaju, Beograd je oslobođen. I od tog trenutka, verovatno, za mene je Beograd postao simbol života u odnosu na smrt i sve što nas je tada okruživalo. I to je ljubav koja nema ni alternative ni zabora.
To si prenao i na svoju ćerku, kažeš da ima pasoš američki državljanstvo, njihova može tamo da živi, ipak ona apsolutno bira Beograd. Birali i Adu Međicu, jesi li tu ljubav prenao na svoju ćerku?
Pa to jeste, i to je jedan izvor moje sreće. Dunja ima sada 31 godinu. Prošle godine mi je podarila unuka jednog divnog malog Savu. Kaže, imaće i čerku koja će se zvati Drina, ako Bog da. I Dunja prosto raspameće nad Međicom i ona i njeno društvo, a ima društvo od jaslica preko obdaništa, osnovne škole, gimnazije, fakulteta, i to se društvo stalno proširilo i sad ponekad preko leta njih 40-30 se skupi, donesu šatore, kampu i prave logorske vatre, roštilje, ono. I ona jednom se pokazala neka prilika da bi trebalo možda da doslužim svoj mandat za Tanju Gunjor, koju ja sam prosto jednog jutra čujem nešto šmrca u njoj sobi. Kažem, šta je bilo u njoj? Kažem, neću da idem odavde. Tako da me to čini srećem i to moju investiciju čini baš pravom. I neki dan smo pričali na tu temu, kaže, ponekad je ja provociran, kažem, prodaću Međicu, idem negde, to mi je još subično urbano. Ona kaže, tata, Međicu može samo Savin Čukun unuk da proda, nikako ti.
Da. A na Međici ima 84 sujenice, jedno od te 84 je tvoja, i 200 splavova.
Tako je.
To je neki maksimum preko toga.
210 splavova, da. Pa to je maksimum jer više nije dozvoljena gradnja. Sojenica, to ni grad ne dozvoljava, a za splav nema jednostavno mesta, nema gde igla da se udene. Međutim, ono što sam teo da kažem, zaboravio sam možda, ali je vrlo zanimljivo da mi recimo brinemo tamo i o prirodi i o tom šumskom delu. Mi smo prošle godine zasadili preko 100.000 sadnica, preko 1000 sadnica hrasta, i ove godine ćemo ponovo, tako da ta naša uprava stvari brine o Ostrvu i sasvim ok to funkcioniše. Možda čak funkcionišemo bolje nego država.
Da, samo potenciraš to da funkcionište, pa eto nekako da preslikaju tu vašu ovaj politiku sa te male Ade Međice možda na državu ili pre svega na grad, pa onda na državu, da vidimo možda stvarno efikasno, možda taj dan tana i ti predsjednik znate nešto više. Ali, ajde da te vratim opet na ta veselja i žurke. Kako izgledaju žurke tvoje ćerke, njenih prijatelja? Koliko se uživanje na Međici razlika od generacije do generacije? Ili su to prosto uvek isti ljudi, bez obzira na godine, ljudi koji vole taj vazduh, tu vodu, tu zemlju, to Ostrvo?
Pa ima i jednog i drugog. Postoje i generacijske žurke manje više i transgeneracijske, recimo. Ti starosedelci među nama, recimo, koji smo već po odmaklim godinama, mi smo po prirodi stvari upućeni jedne na druge. I družimo se manje više u nekom tom našem krugu. Međutim, poslednjih godina mnogo mladih ljudi dolaze preko leta, koji ili imaju splav ili sojenicu, ili neki čak kampuju na špicu tamo na plaži. Tako da postoji razni aspekti i razne vidovi tog druženja, a preko leta ponekad i napravimo tako neko veselje, dan Ade Međice sa muzikom i ovim i onim, i onda svako da da svoj doprinos koliko može u pevanju, u pijenju i tako dalje.
I just can't wait till the day.
Još par minuta razgovaramo sa Vjekoslavom Radovićem. Vjeko, posadio si pretprošle godine šafrane na pored svoje kuće. Malo si ih do neke staze metno, mogu si malo bliže, da ih ne zgazi neko. Preživjeli su nekako dve godine, ali
pa moraju,
malo
da,
si pogrešio tu.
Pa dobro, nisam ja bezgrešan.
Ja?
Ali ovaj, moraju da odale i da se izbore za, za život. Ti šafrani su doneti iz Amerike. Lukovića sam doneo pre dve godine, a u Ameriku su uvezeni iz Holandije, da bi konačno u Srbiji se izborili za život. Prošle godine ih je poplava sprečila da procvetaju, da izrastu. Ove godine vidim, počeli su i da cvetaju i to me je beskrajno obradovalo, jer to su prvi i najlepši vesnici proleća. I sad nek se bore dalje.
Da. A kako se ti boriš dalje? Jel se boriš ili samo uživaš? Napisao si do sada 4 knjige, pišeš 5. Kažeš da nećeš da je završiš. Kažeš da ti pisanje više oduzima ti dragoceno vreme za uživanje u životu. Ono što je tema Dionis, ono čemu mi govorimo.
To jeste, to jeste. Mislim, meni je ovaj, ja sam svestan i svojih nedostataka i talenta, naravno, bez kojeg nisam. Ali mislim da to moje pisanje ne vredi koliko vredi izvorni život. I ja se često setim ovaj Desanke Maksimović i one njene pesme "Nemam više vremena". Ja zaista nemam mnogo vremena da bi ga trošio na neke stvari koje mi nisu na prvo mesto u životu. I jedan moj drug me skoro prebacio što ne napišem prave memoare, jer ja imam materijala za 5 života. Ali ovaj, ja sam mu rekao hvala, ali ja memoare ne pišem, sad ispisujem samo život. Jer mislim da nema svrhe pisanje ako čovjek ne može kao estradna zvezda da se pojavlja od televizije do televizije, i šta god piše to prođe nezapaženo i neprimećeno. Mislim da u ovoj zemlji više uopšte ne postoji književna kritika, i čemu onda pisati?
Da, je reci još jednu rečenicu za kraj optimističnu. Nemoj da ga završiš tako. Čemu pisati?
O čemu pišem?
Ne, ne, kažem, reci za kraj jednu optimističnu rečenicu.
A čekaj,
da ne završimo.
Jesmo prekinuti sada?
Ne, ne, nismo prekinuti.
A mi smo problem.
Da, da, to smo.
Ništa,
nego
da,
samo
kažem,
za kraj, dakle.
Optimističku rečenicu.
Tako je.
Može. Evo, upravo sam u procesu pisanja jednog erotskog romana, ali nisam siguran da ću da ga završim. Možda bi to bio konačno bestseller. Međutim, nedostaje malčice ovaj, inspiracija, ali možda se izborim i za to. Ja sam se sa mnogim stvarima u životu izborio.
Kako se zovete roman?
Galina, boginja ljubavi.
Pod naslov, ima li on naslov?
Da, da. Galina, boginja ljubavi.
Dobro.
Ali o tom potom. Čuće se.
Jel da?
Za 500 godina kad neko naleti na to, kaže, Bože, kako niko nije znao za ovog čoveka.
Hvala ti, Vjeko, što si danas prešao most.
Bilo mi je zadovoljstvo, Dijana, mada ovaj, ja sam vrlo ovaj, naivno uletao u ovu emisiju. Ja sam mislio da se ona zove Dijanis, pa sam tako lako prihvatio, ali može i Dionis da prođe.
Pa ćemo nastaviti razgovor iz kafane od juče.
Evo, ja sam kum.
Gotovo da je tako bilo.
Kum u emisiji.
Baš mi čudi kako glavni urednik Radovan Kanjevac, kako mu je promakao takva ideja koju se ti ponudi ovde. Evo, čuće pa će da razmisli možda. Hvala ti još jednom puno. Poštovani slušalci, ovo je bio još jedan Dionis. Sa vama danas Ivana Krstanović, muziku birala Ivana Đorđević, ja sam Dijana Ivanović. Prijetan dan, do sledeće nedelje u 5.